Исәнмесез, хөрмәтле қарындашлар. Хақиқат юлы белән танышуыбызны дәвам итәбез. Соңгы чырашуыбызда Нух тормышын өйрәнүебезнең ахырына якынлаштык. Сезнең белән азгынлыклары өчен Раббының кешеләрне җир йөзеннән юк итәргә хәл кылуын белдек. Тәүбәгә килмәсләрме дип Алла кешеләрне 100 ел керткән. Ләкин Нухның сүзенә илтифат бирүче берәү дә табылмаган. Бары Нух һәм аның гаиләсе генә Алла сүзенә ышанганнар, аны үтәгәннәр һәм шуңа туфан суларыннан котылып калганнар. Рабб әйткән сүзен үтәгән. Яратылыш китабын укуыбызны дәвам итик. Нухның 3 улы булган. Сим, Хам һәм Яфит. Изге язма безгә җирдәге барча халыкның шушы 3 кешедән барлыкка килүен хәбәр итә. Сим яһудләрнең һәм гарәпләрнең атасы, күпчелек африкалар һәм мөгаен кытайлар хамның, европалылар Яфитның нәсел варислары. Симнан киләчәктә дөньяны коткаручы туарга тиеш була. Шуңа күрә изге язма Симның нәсел шаҗәрәсен бик җентекләп тикшереп алып бара. Раббының пигамбәрләре дә Сим нәселеннән туарга тиеш була. Аллаһы Нухны һәм аның угылларын мөбәрәк кылып, үршегез, ишәйгез, җир йөзен тутырыгыз дигән иде. Туфан суларыннан соң 100 еллап вакыт үтүгә җир йөзендә кешеләр бик үршеде. Һәм дөнья тагын гынаһа белән тула башлады. Күңелле хәл түгел, ләкин хагы шул. Туфан һәлакәтеннән соң 100 елда үтәргә өлгермей, Нухның нәсел варислары Раббының ихтиярын оныталар, Раббыны искә дә алмый башлыйлар. Салават күпренең Аллаһының тугрылыгы билгесе икәнен дә белмиләр. Изге язма алар турында булай ди. Алар Аллаһыны белсәләр дә, Аллаһ итеп аны тиешенчә данламадылар һәм аңа шөкер итмәделәр. Киресенчә, алар буш уйларга бирелделәр һәм аларның аңларга теләмәгән йөрәкләрен караңгылык каплады. Алар үзләрен зирәккә санап, тинтәкләнделәр һәм үлемсез Аллаһының данын фани кешеләргә, кошларга, дүрт аяклыларга һәм сирәлүчеләргә охшаган сурәтләргә алыштырдылар. Алар Аллаһы хакыйкатын ялган белән алыштырдылар. Һәм яратучыга түгел, бәлки яратылганга табындылар һәм хезмәт иттеләр. Яратучыга мәңгегә дан булсын. Амин. Нимрут атлы бер кеше була. Ул Нухның угылы Хамның улы була. Нимрут бик аучы була. Туфан һәлакәтеннән соң 500 ел яши. Аның исеме баш күтәрүче, фитнәче дигәнне аңлата. Ул бик зиһенле була, ләкин Алланы белми. Ул берничә зур шәһәр төзи. Җир йөзендәге барча халык бергә яши алсын өчен бөек шәһәр салмакчы була. Әйдәгез, бу турда изге язмадан укыйк әле. Башлангычта бөтен кеше бер телдә, бер шивәдә сөйләшәләр иде. Алар көнчыгыштан хәрәкәт итеп, Шиннар, ягъни Синнар үзәнлегендә үзләренә урын табып, шунда җирләштеләр. Бер-берләренә: "Әйдәгез, утта яндырылган кирпичләр сугыйк" диделәр. Таш урынына кирпич, извес урынына җир сумаласы, асфальт сыман үзле балчык куллана башладылар. Соңра әйттеләр: "Җир йөзе буйлап сибелеп беткәнче, исемебезне данга комик дисәк, үзебезгә бер шәһәр төзеп, башы күкләргә тиярдәй биек манара торгызыйк" диделәр. "Бөтен халыкны бергә җыеп, халыкны көчле итик" диделәр. Аларның планнары Аллага ышамады. Ул аларга киресенчә бөтен җир йөзенә таралырга фәрман биргән иде. Ләкин Алланың ихтияры алар өчен берни дә түгел иде. Изге язма: "Үзен үзе күтәрүшене Аллаһы түбәнсетер, ә үзен түбәнсеткәнне Аллаһы күтәрер" ди. Кешеләр югары бәя биргән нәрсә Аллаһы каршында җирәнгеч. мақтауға, данға лайық біргіне есім бар. Ол да болса, Раббы Аллахыбызның есімі. Мақтанушы кіші Раббы білен мақтансын, шынки өзін-өзі мақтаушы түгіл, бәлкі Раббы мақты тұрған кішігіне аның тарафыннан құплана.
Қадырлар кеңешмесінде, қамда жұйылышында, шын күрімден бан жүрмейін мен, әй құдайым мен сима. Құз қалқына құдылына, бұйып құдай жіберген, құз қалқына мәңгілік, келеш ұлып үзіген.
Ләкин Немрут заманында кішілердә қаршы шығушанлық, бейсізлікке ымтылу түп сифат болған. Біз бүгін де мұндай кішілеріні бек көп ұшыратабыз. Сабыйларыңызға қарағыз. Йоқ, керек ме, тиме, кит деген сөзлеріні айтып тілілер ашыла хәтті. Зұрларға иқтибар етігіз. Сабырсызлық, ризасызлық, башқаларына хүкім ету түп сифатлар түгіл ме? Ғайләдә халыклар арасында низахлар нәрсәдән чыга? Нәрсәдән башлана дисезме? Бәйсезлегең өчен көрәштән түгелмени? Мин үзем турында үзем кайгырталам. Минем йолалар яхшырак. Минем динем дөресрәк. Минем халкым яхшырак. Минем милләтем шәбрәк. Минем исемем мөһимрәк. Минем рухым көчлерәк. Минем әйбірім қиметтірек, заман шарақ, минем, минем, минем. Бітін низахның башы эгоцентризм рухы. Бұ рух Аллахыға жиренгіш рух. Бұ рухны Аллахы көре алмай. Шуңа көре де ол бұлай дей. Мин Раббы, бұ минем есімім, һәм данымны башқа бір кімге де бермем. Ләкин Бабыл манарасын түзүшчеләрне Аллаһы даны кызыксындырмаган. Алар үзләренә дан эзләгәннәр. Туфаннан соң нибары 500 ел үтә. Ә кешеләр тагын Аллаһының юлын ташлап, үз юллары белән китәләр. Алар әле яңа гына юындырылган, ләкин тагын барып сазга унаган шушкаларга охшыйлар. Я, Алла нишләгән инде шуннан соң? Изги азма булай ди. Раббы әдәм балалары төзи башлаган шәһәрне һәм манараны күрү өчен күктән иңде һәм булай диде. Менә булар барысы да бер телдә сөйләшүчеләр, бер кавым кешеләре. Әнә нәрсә эшли башлаганнар. Инде булар уйлаган эшләреннән кире кайтмаячак. Шуңа күрә түбән иңеп телләрен буташтырык. Сөйләшкәндә бер-берсен аңламас булсыннар. Шулай дип Раббы әдәм балаларын җир йөзе буйлап чәчте. Алар бу шәһәрне төзүдән туктадылар. Шунлыктан шәһәр Бабыл, ягъни Вавилон дип аталды. Чөнки Раббы әдәм балаларының сөйләмә телен шунда буташтырды. Аларны шуннан торып җир йөзе буйлап чәчте. Хәтерлисезме? Алла Нухның нәсел варисларына бөтен җирне тутырга кушкан иде. Ә Нимрут һәм аның иярченнәре киресенчә бөтен халыкны бер урынга җыярга теләгәннәр. Раббы төрле-төрле яңа телләр биреп, аларга бу теләкләрен тормышка ашырырга кумашаулаган. Шуның белән аларны таралырга мәҗбүр иткән. Бер-береңне аңламагач, бергә яшәүдән ни фатва? Бу бөек шәһәрнең исеме Бабыл, Вавилон була. Бабыл бутау дигән сүзне аңлата. Үзен югары куярга теләгән кешеләрнең бөек шәһәрнең язмышы әнә шундый. Дуслар, әсез кемнең исемен югары күтәрәсез, данлыйсыз? Ә үзегезгә нинди дан истисез? Кешеләрдәнме? Раббыданмы? Инҗилдә шундый сүзләр бар. Һәр адам үлән кебек. Кешенең һәр төрле даны үлән чәчәге кебек. Үлән кибә, аның чәчәге дә шиңә. Әмма Раббы сүзе мәңге тора. Аллаһы Тәгалә үзе булай ди. Зирәк зирәклеге белән мактанмасын, көчле кеше белән мактанмасын, бай байлыгы белән мактанмасын. Мактанучы мине белүе, аңлавы белән мактансын. Минем җирдә мәрхәмәт, игелек, хаклык булдыручы икәнемне, хөкем итүче икәнемне белүе белән мактансын. Кадерле дуслар, очрашуыбыз ахырына якынлашты. Сорауларыгыз булса, түбәндәге адрес буенча язып җибәрә аласыз. Казан шәһәре 420-11, абонент тартмасы 555. Электрон адресыбыз most@mail.ru. Сау сәламәт булыгыз. Иминлек сезгә.
Җырларымын мин аллама, иртә кичен һәр көн саен. Җырларымын мин аллама, Ходайны зурла, әй җаным, алламыдан газумерсен. Ходайның шәһрәте мәңге, бар халыклар сөйерсен. Ходайны зурла, әй җаным, Аллам'дан гасумерсен, Хыдайның шыхраты мәңге, бар халықлары сөйенесен. Құшансынлар еді ала, күңелімнің жырлары, мен Хыдайға қуанырмын. Йөрәгемнән җырларым, Ходайны зурла, әй җаным, Алламдан гасумерсен. Ходайның шәһрәте мәңге, бар халыклар сөйенсен. Ходайны зурла, әй җаным, Алламдан гасумерсен. Ходайның шәһрәте мәңге, бар халыклар сөйенсен.